Desítka Pavla Horváta.
Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport. Aktuálně máme na hodinách 11 hodin a 6 minut a začíná desítka Pavla Horváta. Oba tradiční účastníci jsou tady. Pavel Horvát u mikrofonu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A také Lukáš Michalík, který má za sebou perný ligový víkend. Lukáši, ahoj.
Hezké poolympijské dopoledne.
Tak proč to byl perný ligový víkend pro Lukáše Michalíka, to se dozvíte během našeho pořadu. Můžeme ho uvést zvláštním jednáním brankáře Andreho Onany při zápase Community Shield o anglický superpohár, když dával Erlingu Haalandovi v rozhodujícím rozstřelu pokutových kopů najevo, že to má kopat doleva z pohledu Onany. Ukazoval tam, skočil tam a Haaland to kopnul doprava. Pavle, jak se tohle může stát?
No tak samozřejmě Onana je specifický svými nejenom výkony, ale i chováním. Samozřejmě je to velmi dobrý brankář, byť samozřejmě má spoustu kritiků, tak za mě to je výborný brankář se skvělou rozehrávkou, byť to někdy přehání, ale tady ty penalty, je to hra, je to prostě souboj nervů, kdo ho ustojí, kdo ho neustojí. Ten brankář vlastně nemá co ztratit, takže logicky dovedu si představit, kdybych byl brankář, že bych si určitě chtěl popovídat s tím kopajícím hráčem, určitě bych na něj něco křičel, určitě bych dělal možná to samý, možná bych mu ukazoval, že půjdu doleva a šel bych doleva, aby věděl, ale je to hra a myslím si, že samozřejmě záleží na tom střelci, jak se rozhodne.
Pavle, ty jsi rekordman v počtu zahrávaných penalt v samostatné české nejvyšší soutěže i rekordman v počtu proměněných i neproměněných, logicky, to s tím tak logicky, nějak souvisí,
logicky.
Ale pamatuješ si nějakou situaci, kdy se tě skutečně snažil brankář rozhodit, že ti třeba uvízla v paměti?
No úplně si nepamatuju, ale vím, že ty poskoky prostě ze strany na stranu, nebo že dokonce stál jeden brankář jakoby opravdu 2 metry na jedné té straně a nechal odkrytou tu druhou, ono to vypadá hrozně jednoduše, samozřejmě určitě dojdeme k penaltě Venci Jurečky, který po 5 minutách a měsíci nehraní soutěžního zápasu si to postavil a s přehledem poslal stopena brankáře Olomouce jako provodu, takže je to vždycky o tom střelci, musí zachovat klid, mít nějaký svůj styl toho proměňování a pokud většinou ten hráč zachová jako chladnou hlavu, tak by měl tu penaltu proměnit.
Takže nebylo žádné horvy nedáš, já vím kam kopeš.
To asi ne, tak ono i takhle jako na těch stadionech, kde je víc diváků, tak samozřejmě úplně to slyšet není, když ten brankář už stojí na té čáře a ty seš vlastně na těch 14-15 metrech, tak by opravdu musel hodně řvát na tebe, ale předtím, než si samozřejmě ten balon postavíš nebo když si ho stavíš, tak určitě i od těch protihráčů tam jako ty slova jsou. Já jsem taky samozřejmě chodil za těma protihráčema a buď samozřejmě jako fair play a neblbni a takovýhle věci anebo když seš kopy, to stejně to nedáš a když se znáš a to, ale samozřejmě je to o tom střelci. No.
No, podobné kousky si asi netroufl Denis Donmecer, což je 15-letý brankář, který nastoupil do prvního kola turecké superligy za Demir Spor na hřišti Fenerbahçe Istanbul. Edin Džeko ho překonal a rozhodl o výhře Fenerbahçe 1-0, ale zaujal mě José Mourinho, který debitoval v superlize a po 15 minutách se dostal do rozmíšky se sudím a hned dostal žlutou kartu. Je ti, Pavle, sympatický José Mourinho tím, jak třeba celou kariéru vystupuje hodně excentricky, nebo spíš seš pro jiný typ koučování?
Byl mi jistou část jako kariéry, mi byl velmi sympatický, protože samozřejmě toho spoustu dokázal, jeho výroky jsou vlastně ironicky srandovní, jsou skvělí, vlastně nenechá si prostě nikdy nic jako líbit. A myslím si, nejsem teda úplně odborník a tím bych jako uzavřel tuhletu kauzu, že na to byly vypsaný spoustu kurzů v sázkových kancelářích, jestli Mourinho dostane žlutou nebo červenou kartu v Turecku a myslím si, že se samozřejmě dočkali a ty kurzy podle mě nebyly úplně vysoký. Jako.
Tak jdeme na českou fotbalovou nejvyšší soutěž, posloucháte desítku Pavla Horváta. Zavolejte nám na číslo 221 552 222. No a na začátek tradiční rubriky.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Vzhledem k tomu, jak vrcholil ten program 4. ligového kola včera večer ve Štruncových sadech, tak si dovolím předjímat, co by mohlo být zápasem kola, ale necháme tuhle rubriku na Pavlovi. Co je tvým zápasem kola, Pavle?
Přemýšlel jsem o tom, asi bych dal jako Sparta Bohemka, nebo Bohemka Sparta, protože tam byla otočka, bylo tam spousta momentů, který byly zajímavý, ale Vlastně bych tohle kolo jako chtěl věnovat všem těm našim pěti zástupcům pohárovým, který zvládli vyhrát, což jako je opravdu těžký, musím říct, že samozřejmě Ostrava s odřenýma ušima, ale prostě vyhráli a to se v tuhle chvíli jako, myslím, tu část té sezóny prostě počítá nejvíc. Jako není úplně důležitý jako přehrávat ty soupeře a samozřejmě, když vyhraješ 5-0 nebo 4-0, je to fantastický, ale právě důležitý jsou ty zápasy, který zvládneš v gol, jak Sparta, tak Baník prostě tohle to zvládli. A byl jsem na Slávii samozřejmě, měl jsem tu možnost to spolu komentovat, takže tam jsem viděl těch 7 změn, k tomu se určitě taky dostaneme, ale jak Sparta, tak Slávie měli spoustu změn v těch sestavách. U Slávie si myslím, že to malinko bylo víc vidět, protože tam nastoupili i hráči, kteří opravdu toho zatím neodehráli moc a jeden z nich byl Venca Jurečka, který vlastně nastoupil úplně prvně a není to vůbec jednoduchý a bylo to na té hře Slávie vidět, ale prostě zvládli to, vyhráli 2-0, to je v tuhle jako chvíli té fáze té sezóny hrozně důležitý.
No a tvým hráčem kola je kdo?
No mým hráčem kola by mohlo být jako víc hráčů samozřejmě, ale já se vrátím k tomu Vencovi Jurečkovi, jako fakt klobouk dolů, to, že proměnil penaltu, samozřejmě spoustě fanoušků, přijde hrozně jednoduchý, vlastně je to jeho práce, byl odpočatej, bylo to v 5. minutě zápasu, takže nebyl unavený. Ale mě spíš zaujal ten výkon jako potom, jo, protože pakliže nenastupuješ do soutěžních zápasů, tak zase mám tu zkušenost, můžeš trénovat jak chceš a ta kondice zápasová ti odchází, necítíš se dobře, jo, blbě se orientuješ na tom hřišti, protože jako nehraješ dlouho, ale Vence Jurečka, zase říkám to z té zkušenosti, že jsem tam byl na té Slávy, tak vlastně odehrál ten zápas opravdu výborně. Nejenom co se týká jako fotbalově, to úplně jako překvapení nebylo, ale co se týká kondice, tak opravdu od 80. minuty vejš, tam měl fakt jako 3-4 takový 30-metrový náběhy sprintový, což fakt není obvyklý a znovu říkám, já jako smekám klobouk, protože tenhle výkon za mě byl nadstandardní. Ne, jako jenom konkrétně ten den, ale v tom kontextu, který Vence Jurečka zažívá ve Slávi, tak za mě to bylo velmi dobrý.
No, ono těch aspirantů na muže kola nebo hráče kola může být víc, já bych asi sáhl třeba do Plzně, moc se mi líbil výkon Daniela Vašulína, k tomu se asi taky ještě dostaneme, dal gól, jeden mu nebyl uznaný a krásný gól, to bylo paráda, jak to dal za patou vlastně v pokutovém území, to až tedy byla škoda, že neplatil a navíc nahrál na gól Slončíkovi, který tedy taky neplatil kvůli offsideu, ale Daniel Vašulín, velmi dobrá práce a Tom Slončík taky se mi líbil.
Vašulín, kdyby si viděl ten první gól, tak by si řekl, že to byl Tomáš Chorý, podle mě. Kdyby jsme nevěděli, že tato změna tam prošla, tak si myslím, že ten souboj, to proměnění vlastně vypadalo hodně podobně. Spousta fanoušků potom jakoby volá nebo čekají to. Já si furt ještě myslím, že Daniel Vašulín je malinko jiný hráč, trošku víc jako fotbalově techničtější, řekl bych takový jako vybírá si ty souboje. Tomáš Chorý je opravdu běc, který zase se můžeme vrátit k tomu zápasu na Slávy, kde vlastně to jeho střídání si myslím, že úplně uklidnilo hru s Olomoucí. Olomouc měla takový nádechy, ale vlastně slávisti po tom, co Tomáš Chorý nastoupil, tak si o něj hrozně ulevovali a já jsem to fakt počítal. Vlastně jednou jedinkrát byl v offsideu, jinak všechny balóny, který slávisti do něj zahráli, bylo jich 5, uhrál, jo, což je prostě pro to mužstvo neskutečná jako zbraň a v tu chvíli si to mužstvo odpočine, nedostane se vlastně pod tlak. Tak Daniel Vašulín je podobný hráč, je v novém angažmá, říkal jsem to dneska ráno ve vysílání, myslím si, že vlastně ani s jedním tím hráčem, který je v Plzni, nehrál, takže pro něj to je všechno jako nový, jo, jsou to všechno noví hráči, nový návyky, nový způsob hry. Není to vůbec jednoduchý, samozřejmě my si můžeme říct, nebo fanoušek si řekne, hele, přišel Vašulín, hrál dobře v Hradci, jo, tak bude hrát dobře tady, ale takhle to prostě nefunguje, ten hráč potřebuje nějakou dobu na adaptaci a já si myslím, že už teďka v posledních dvou zápasech bylo vidět, že prostě to bylo dobrý pro Plzeň, nebo je to dobrý hráč pro Plzeň a záleží samozřejmě na něm, jak bude vypadat v dalších utkáních.
Půjde nahoru určitě.
Já osobně jsem tedy hráčem kola jmenoval Jigli Hondefeho i kvůli tomu, že se v desítce za stolik nebudeme věnovat utkání Pardubice Slovácko, ale taky hlavně kvůli tomu, že předvedl nejfotbalovější akci toho odpoledne, které na východě Čech dopadlo pro Slovácko. Krásně se uvolnil a vstřelil první gól Moravanu v téhle sezóně. No a to byl gól jak víno, důležitý, 3 body mají hráči Slovácka.
Gól to byl nádherný, skvěle to proměnil, jenom my jsme se o tom bavili, bylo by dobrý to zmínit. Myslím si, že to byl Defeho gól po 3 letech v lize, jestli se nepletu, v sezóně 2021 se prosadil, to byl v Baníku v tu dobu.
Ještě v Baníku, ještě má vlastně v Karviné 1 gól, v Baníku 1 gól a teď tedy...
Tak snad budou doufat ve Slovácku, že se nevystřílel už, no.
Tolik tedy o našich mini rubrik, ještě vlastně tým kola, promiňte, to bych zapomněl. Tak Pavle, pojď, tým kola.
No, jako tým kola mohl být Hradec, kdyby nedostal jako v 2 minuty před koncem gól. Myslím si, že... Ještě bych chtěl říct jednu věc, co se týká neproměněných penalt. Samozřejmě Hradec neproměnil penaltu 70 minut před koncem, už hrál 10. Možná by ten zápas dopad stejně, že by Ostrava to otočila. A Dukla ale neproměnila penaltu podle mě 11 nebo 12 minut před koncem. A myslím si, že je to stálo bod, protože jako za ten výkon si myslím, že si ten bodík možná zasloužili. Makaj, kluci prostě makaj. Zatím jim to úplně jako body nepřináší, ale samozřejmě tohle to jsou takové chvíle, kdyby potřebovali ty body sbírat a byla to pro Duklu velká škoda. A tím týmem já bych jako opravdu dal asi Plzeň, kterou nečekal vůbec jako jednoduchý soupeř. Karviná ukazuje určitý herní zlepšení. Samozřejmě můžeme spekulovat, že tam byla zase červená karta, která určitě to mužstvo té Karviné poslala i psychicky malinko dolů, ale dát doma 5 gólů, vždycky se to počítá, fanoušky to baví a myslím si, že jako tým kola může být Plzeň.
Tak já ještě na to navážu, pak dáme prostor panu posluchači. Mě zaujalo v tom utkání Plzeň-Karviná, nebo zaujala mě situace ze samotného závěru. Plzeň měla výhodu penalty, balon si vzal Pavel Šulc, jako tradiční exekutor, je zvyklý dávat góly, chtěl si určitě zlepšit statistiky, ale bylo vidět, že k němu přišel Erik Jirka, který moc nenastupuje, že by si tu penaltu rád kopl za rozhodnutého stavu, aby si zvýšil sebevědomí. Pavel Šulc gentlemanský Jirkovi přenechal tu možnost. Pavle, stalo se ti taky něco podobného?
Určitě jo, já jsem spíš Honzovi Reskovi třeba sebral jednu penaltu, ale Erik Jirka kope penalty velmi dobře, jo. On pokud by byl na hřišti, tak určitě bude napsaný jako jeden z exekutorů, protože opravdu je kope fantasticky a myslím si, že i pod tím dojmem, že tolik nehraje, správně jsi to řekl, tak nevím, jestli řekl Pavlovi Šulcovi dej mi to, nebo řekl mu to Šulci kup, hele, já chci, nebudu to zkoušet, abych se nedostal do řečí, že neumím.
Daj mi to, Pavol.
Daj mi tu loptu. Jiřino, já se ti omlouvám za mou slovenštinu, ale rozhodli se takhle, já si myslím, že to svědčí o tom týmu, prostě Erik Jirka je dobrý kluk, myslím si, že teďka nemá úplně jistou pozici, ale je to zajímavý hráč, už pár zápasů ukázal, že jeho rychlost a střela hlavně dokáže potrápit soupeře, takže on bojuje o tu svoji pozici a tohle všechno se počítá.
Do desítky Pavla Horváta se dnes dovolal první posluchač, dobrý den.
Dobrý deň, tu je poslucháč Jano až zo Slovenska. Gratulujem k skvelej slovenčine, klobúk dolu.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne.
V prvom rade by som chcel pánovi Horvátovi veľmi pekne poďakovať. On mi nedávno pomohol s článkom o Marianovi Čišovskom. Mm-hmm. A zároveň by som sa chcel opýtať, keď už máte tú ligovú tému, kto je pre vás aktuálne najlepší Slovák v lige? Zaujal ma napríklad brankár Plzne, ale hovorí sa veľa aj o Haraslínovi a Šrancovi, teda minimálne na Slovensku, hlavne po tom vydarenom Eure. Takisto o Tomášovi Rigovi ako aktuálne vychádzajúcej hviezde, ktorá určite bude čoskoro hrať pravidelne aj v slovenskej reprezentácii. Takže možno takýto váš názor. Ďakujem pekne a pekný deň.
Vám také hezký deň, díky za zavolání.
Tak, díky.
Kteří Slováci se vám, pánové, možná z těch vyjmenovaných, protože pán jmenoval opravdu ty nejvýraznější, líbí. Možná Lukáš by třeba, co by znali z libereckého fotbalu, rád říkal v budoucnu Letenaje. Ale...
No, to nevím, byť mu samozřejmě přeji všechno dobré. Já začnu možná těmi, řekněme, méně profláklými hráči, protože samozřejmě Haraslín, Šránc, to se nabízí, ale teď, když se koukám na, na týmy, tak bych zabrousil třeba do Karviné, kde se mi moc líbí dvojice Raimund Mikuš a Martin Regály. Ti si myslím, že na Karvinou jsou velmi nadstandardní fotbalisté, takže ti se mi líbí a teď dám slovo Pavlovi, abych ještě mohl popřemýšlet.
Klidně přemýšlej a hledej, nezaznělo tam jméno Tupta.
Tupta,
jako
ano,
za mě,
ano, ano.
Za mě to je jako nadstandardní hráč a myslím si, že jeho další kroky povedou někam, buď do Sparty, do Slávie, protože si myslím, že to fakt je nadstandardní hráč. Na začátku, když přišel do Čech, tak mi to úplně tak nepřišlo, ale myslím si, že se opravdu pořád zlepšuje a má skvělý řešení některých situací. Myslím si, že se zlepšil i silově. Za mě tenhle ten hráč, a ještě jsem chtěl říct, že když přišel Marián Tvrdoň do Plzně, tak jsem vůbec nepoznal, že je to Slovák, abych řekl pravdu, protože tam mrskal češtinu stejně tak jako třeba Matuš Kozáčik, takže tam jsem úplně jako nevěděl, že to je Slovák, ale je to dobrý kluk, myslím si, že to je velmi dobrý brankař, samozřejmě ta cesta jeho byla složitá po tom zápase v Liberci, kdy čekal na svoji šanci a tam mu to nevyšlo, stejně tak jako celý Plzni, tak tam to malinko odnes. Teď dostal příležitost znova a znova chytá jako velmi dobře, takže za mě to je výborný brankař, který by asi všude jinde chytal, než v Plzni, kde má, nechci říct smůlu, ale byl tam Jindra, teďka je tam Martin Jedlička, který taky chytá skvěle, takže výborný kluk a výborný golman.
Ještě přidám jedno jméno, ne tolik fanouškům známé, ale pan posluchač ze Slovenska, pokud sleduje slovenský fotbal, tak by ho mohl znát. Patrik Dulaj, teprve 19-letý záložník, přišel před sezonou ze Zlatých Moravců do Liberce, už naskakuje pomalu a jdou na něj velmi dobré reference. Takže ten
by se mohl... To si jako vyčaroval teďka, ne?
V budoucnu prosadit.
Já teda musím říct, že to jméno jsem jako zaslech, ale vůbec jako bych ho nepovažoval. Já vím, že kolega žurnalista ze Slovenska se jako ptal o nejlepších hráčích.
Jasně. Jako, ale Lukáš takové
zná... Ne, Lukáš chtěl říct, že jako zná prostě i 17, 18 let.
Vycházející jméno slovenského fotbalu.
Libereckého fotbalu.
Ale jinak, kdybych měl říct asi nejlepšího slovenského fotbalistu v Česku, já bych řekl Lukáše Haraslína.
Můžeme se od něj odpíchnout, protože budeme pokračovat k zápasu u Bohemka Sparta, takže i o Lukáše Haraslínovi.
Desítka Pavla Horváta.
Podle mě on byl tím vlastně nejvýraznějším strůjcem spartianského vítězství a teď to odůvodním. Způsob, jakým dokázal zpracovat dlouhý míč a připravit gol vítězný Bermančevičovi, byl pro mě naprosto unikátní na poměry České ligy. Pavle, jako je to výjimečná věc?
Pavlovi to prostě nepřijde, ten profi fotbalisti to podobný dotek.
Je to 40-metrový pás a on si to sklepne, navíc do běhu, prostě jo, má to na dotyk.
Je to, to zpracování, vůbec nechci, že to byla náhoda, to vůbec ne, protože ty dobrý hráči prostě to zvládají. Vyšlo mu to prostě ideálně, ještě mu to vyšlo na tu pravou nohu, že si to vlastně oběh na tu svoji silnější nohu. Samozřejmě spousta hráčů by to asi zakončila nebo prostě nahrávala levou nohou. On na to měl dostatek času, oběh si to na tu pravačku a našel ten prostor, kde vlastně nemohl nikdo z Bohemáků bejt. Jo, bylo jasný, že vlastně Birmančeviče už nikdo nechytí, protože tam byl vidět ten souboj těch 30 metrů jinde, kde bohemácký zadák zaspal malinko a už prostě Birmančeviče...
U
Birmančeviče ten druhý souboj vlastně a... U Haraslína byl Kadlec, ale to je těžký, jo, to je prostě ta myšlenka, kterou jsme viděli ve Spartě už několikrát, určitě si posluchači spomenou na minulou sezónu na Slovácku zápas, kdy vlastně Haraslín nabíhal na tuhle tu, nebo Birmančevič nabíhal vlastně ne úplně jako předvídal, že tam ten balón Karabec vzal balón a dal ho za obranu a Birmančevič už byl v pohybu a to se hrozně blbě brání, to samý bylo teďka Haraslín, prostě dobrý timing, ten hráč, ten Karlec samozřejmě se podívá na balón a v tu chvíli už ten pohyb prostě nemůžeš zachytit, takže ta akce byla technicky provedená skvěle. Mně to divný nepřijde, že to trefil, protože se to nabízelo. Možná jediný, co jako bylo v tu chvíli výjimečný, to, že to technicky proved, si myslím, že tam byl velký prostor, ale to, že to viděl. Že to viděl, že jako ten Birmančevič tam je v dobrém pohybu a že se proto rozhod, je jako skvělá akce. Samozřejmě technicky fakt jako úžasně provedená.
Ne, já bych vyzdvihl to finální řešení Haraslína, protože je to tahoun Sparty, ofenzivní fotbalista, samozřejmě chce dávat góly, mohl se tlačit do zakončení, ale on to dobře vyhodnotil a přihrál Birmančevičovi oproti tomu třeba včera v utkání Baník, teď mi pomožte, s Hradcem Králové, tak ještě za stavu 0-0 po krásné přihrávce Šína šel Erik Prekop sám na bránu a po levé ruce měl úplně volného Evertona, mohl to vyřešit úplně
stejně. Takže jak říkají hokejisti 2-0.
Přesně tak, kdyby to nahrál Everton, to uklízí do prázdné branky, jasné řešení, které se nabízelo. Prekop to vzal na sebe, vystřelil mimo, mohlo to Baník mrzet, nakonec
nemrzelo. Ty říkáš jasný řešení, vrátíme se o týden zpátky do Jablonce, kdy šel Honza Kopic s Matějem Vidrou a dal mu to do prázdní a byl z toho offside.
To je pravda.
Já jenom chci říct jako tu zkušenost, že vlastně ono se mu tohle mohlo fakt jako promítnout. Jo. On to měl na levou, to je těžká přihrávka, zprava levou nohou jako v plném běhu, dát levou nohou jako časovanou přihrávku, pravou je to samozřejmě jednodušší. Jo. Mohl vidět, že ten Everton je malinko možná na jeho úrovni, třeba se toho bál a zakončil to takhle. Jsou různý fakt jako v tom běhu. Pokud na to máš čas, já si myslím, že Erik Prekop měl určitě 3 doteky a to je hrozná spousta času, co se ti všechno promítne v hlavě. Takže samozřejmě měli to proměnit, to je bez debat, ale bohužel pro Baník se rozhodl takhle. No.
Možná i takhle se omlouval Krasniči před několika týdny Kuchtovi, že mu to nenahrál před prázdnou kasu.
Ještě krátce zmínka o Bohemce. Trenér Veselý zaujal nasazením 4 velmi ofenzivních hráčů, dalo by se říct až útočníků. V dnešním fotbale se to dost prolíná, jestli jste záložník nebo útočník, protože tam Jan Matoušek má na oficiální stránkách Bohemky příslušnost záložník, ale byli tam Matoušek Ristovský.
Ale ofenzivní Jusuf, záložník.
To už tam nepíšou. Matoušek Drchal, Jusuf Ristovský v základu. Nakonec Jusuf skoroval, krásně se uvolnil. Skoroval, ale jestli tě to překvapilo třeba takových letách?
No, spíš mě překvapilo, že já teda, když přišel Ristovský do Bohemky, tak jsem si myslel, že to je jako vyložený jako útočník, něco mezi 9 jako 10. A on už vlastně na Dukle hrál středního záložníka. Když jsem tam byl komentovat, tak tam jsem prvně byl jako překvapený a vlastně co mě zaráží je, že v té dvojici středový hraje s Alešem Čermákem, což je taky jako, troufnu si říct, jako 10 taková, spíš než 6, takhle ještě jednou, já jsem tohle vždycky nenáviděl, takže spíš než jako defenzivní záložník, který se pohybuje před stoperama, je Aleš Čermák jako hráč, který hraje pod hrotem. Jo, Ristovský, když přišel do Bohemky, tak za mě to byl jako útočník a teď hráli spolu vlastně ve dvojici proti Spartě, jako ve středový řadě. A vlastně na hrotu byli 3 jako fakt jako klasický útočníci, jo. Takže bylo to odvážný, dá se s tím vlastně jako souhlasit, jestli chceš hrát odvážně na Spartu, Bohemce to vycházelo, byla ve vedení, takže tam si myslím, že to rozhod prostě ten gol do té šatny. No.
Musím tě pochválit, Honzo, za zajímavý point, protože já jsem si to ani neuvědomil na první dobrou, ale skutečně tam v té záloze neměl kdo bránit a v útoku. A přitom na lavičce, kdyby tam byly nějaké velké zdravotní potíže v kádru, tak neřeknu, ale na lavičce byl třeba Adam Jánoš, Vojtěch Smrš, no, což jsou hráči, kteří umí zatáhnout
já
na tu brzdu.
Já se k tomu vrátím. Já si myslím, že ten plán prostě byl jasný, jo? Že budeš zlobit Spartu, dokud budou mít ty kluci sílu a pak tam přesně jako půjdou tyhle hráči, který dovedou dobře bránit a Bohemka umí dobře bránit. Myslím si, že všechny tyhle hráče, který si jmenoval, samozřejmě plus kvalitní obránci, by Spartě dělali problém. Říkám, za mě bohužel pro Bohemku ten gól do šatny byl jako nepříjemný v tom, že museli jako pokračovat v tom, co bylo na začátku. Jo, chtěli být nebezpeční, ale dostali druhý gól a pak už byl problém to, že na hřiště vlastně přicházeli jenom defenzivní hráči a Bohemka potřeba hrát dopředu.
Co se týče poměru ofenziva proti defenzivě, tak Sparta měla zase změněnou tu trojici stoperů. Bylo to vynucené tím, že se nějakým způsobem asi zranil Serencen, nebyl k dispozici, vrátil se Zelený. Trenér Fries po zápase komentoval tu situaci ohledně skládání stoperské trojky tak, že se to vždycky odvíjí od utkání od soupeře, proti komu hrajeme a od obrazu hry, který očekáváme. Ale stejně by to přijde spíš jako prostě nouzovka, jako že jako máš k dispozici tohle, tak ho tam dáš a toho nemáš.
Já jsem teďka chtěl říct, že samozřejmě on to nějak okomentovat musí, jo, ale
ale máš pravdu, asi musí, že jo?
Tak no musíš, přece neřekneš jako, přece neřekneš, že no comment na tohleto, nebo takhle, je zajímavé, samozřejmě Panák je téma, to jsme tady řešili už.
Hrál pouze proti Pardubicím v prvním kole?
Xkrát. Teď je další téma, vlastně Serencen, já si uvědomuji, že nebyl v nominaci na nějaký další zápas, teď nevím, jestli neletěl do Irska, někde tam nebyl, jo. Tohle je vlastně další zápas, kde nebyl v nominaci a byť samozřejmě si svoje odehraje.
On byl zraněný v první kole proti Pardubicím jenom, v Irsku byl.
Tak pardon, tak nebyl na Pardubice, jo. Takže je to druhý zápas vlastně z těch zápasů, kdy není k dispozici a je to u něj vlastně taky pravidelný jev, jo, že samozřejmě ta trojice těch stoperů se tam točí, nejstabilnější vlastně v tuhle chvíli vypadá nejmladší Martin Vytí a spousta těch hráčů prostě má nějaký problémy, Zelený nehrál minule vlastně kvůli problémům, Panák jsme se bavili a Serencen vlastně další druhý, jako že nehrál, ale nebyl k dispozici, takže už to je trošku rozdíl, že Sparťani jsou taky zvyklí jednoho z té trojice vždycky jako šetřit a teďka samozřejmě jim to jakoby nefunguje. No.
Ještě něco ke Sparta Bohemians?
Asi.
Můžeme jít totiž na slávy, protože právě jedním z tématu týdne bych znovu tedy zvolil to téma kolem Václava Jurečky.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Hráč kola podle Pavla Horváta, hráč čtvrtého kola Václav Jurečka, který vlastně dal vítězný gol Slavie proti Sigmě a pak o něm taky bylo spoustu napovídáno. Zaujala mě slova trenéra Trpišovského, který vlastně opět přiznal, že to není pro ně, pro realizační tým Slavie klasický útočník, že tam má ty jiné borce, že Václava Jurečku bere jinde. Pak taky zmiňoval vlastně to, že tam byla asi otevřená nějaká jednání na přestup, na odchod, tak i to ovlivnilo jeho nasazování. A pak to vlastně jak ocenil trenér jeho připravenost, neustálý vlastně ten status jsem ready naskočit do zápasu, ale říkám si vlastně, to je strašně smutné, protože on i kdyby třeba tu nabídku neměl, tak vlastně stejně jako nehraje, mi přijde, víš, že jako ta pozice je fakt strašně těžká.
Je to otázka. Já teda ještě odbočím k tomu tématu, nevím, jestli to tam měl ty, ale taky tam zaznělo to, že Mojmír Chytil není úplně fit a není v dobrý kondici, teď nevím, jestli to bylo takhle řečený, jestli bylo doslova, jestli to můžeš přiblížit.
Má dokonce nějaké zranění, které trenér Trpišovský nechtěl specifikovat,
byl další problém, který se táhne od jeho návratu k týmu, měl nějakou rezonanci, nicméně v záběrech z letadla, které dávali Slávisti na své sociální sítě, byl, takže jo, v Bruselu je.
Já jsem právě byl na tom zápase a viděl jsem, že má hodně jako zatejpovaný, což teďka je moderní, spousta hráčů to používá, protože ti to malinko pomáhá v nastavení jak už jako těch kloubů nebo svalů, nebo ti to prostě ulevuje od nějaký malý bolesti, tak Mojmír Chytil měl hodně zatejpovaný takovou tou černou tejpovací páskou, myslím si, že to bylo levý koleno, takže možná tam nějaký problém je. A teď teda se vrátím k tomu Vencovi Jurečkovi, já jsem to vlastně říkal, pro mě fakt to bylo hodně překvapivý a hodně jsem to jako vnímal, že jsem čekal, že skape prostě, jo, že skape, hrál s ním Daniel Fila, který pohybově si myslím, že toho tolik neodběhal, zase zajímaly by mě třeba čísla v tom stejném časovém prostoru, který hráli, jak na tom byl, třeba Daniel Fila, ale myslím si, že prostě Vence Jurečka se vůbec nešetřil, pak tam byl dokonce moment, kdy už nastoupil Prepsl a nastoupil jako šestka vlastně, nebo ten defenzivní hráč vedle Oskara. A Vence Jurečka, já nevím, ještě pět minut před koncem vlastně se vrátil se svým hráčem až do té pozice toho defenzivního štítu a nějakou chvilku tam prostě hráli, jo. Takže tam jako za mě fakt to je na velikou pochvalu, jako opakujeme se. A pro mě fakt je to překvapivý, že to takhle zvládnu, protože zase z vlastní zkušenosti, ta zápasová praxe je úplně jiná než trénink a jako málo který hráč je schopný se připravit v tréninku bez zápasů, aby fakt jako tam vlítnul a odehrál 90 minut.
To je právě ta věc, že se říká, jsou to profíci, musí neustále být připraveni makat, ale ty si určitě taky v kariéře zažil spoustu spoluhráčů, kteří měli pocit, že by měli hrát, seděli a jak trénovali, víš, to je...
Jo, prostě... to je bez debat, protože to jako, je to i o hlavě, samozřejmě, jak ten hráč je jako připravený a co je schopnej dělat mimo. Samozřejmě, ten trénink je jedna věc, ale ty musíš prostě dřít i mimo a Vence Jurečka evidentně tohle to dělal.
Ale já jenom, abych to ještě doplnil, tak jinak od léta mi přijde, že Václav Jurečka je ve Slávi nadbytečný, protože když ať už trenér nebo šéf Tvrdík mluvili o útočnících, tak byla řeč především o trojici Chorý, Chytil, Fila. Václav Jurečka i v tom posledním zápase vlastně nastoupil na pozici desítky, ale já si nemůžu pomoct, podle mě je nejsilnější na hrotu útoku, je to dvojnásobný nejlepší ligový střelec a měl by hrát.
No a já bych to uzavřel, jenom tady tu myšlenku, ale pravda leží na hřišti. Pokud on bude nastupovat, bude dávat góly, tak jako se bude mluvit o někom jiném.
Určitě, já mám trochu pochybnost, že bude dostávat ty příležitosti, ale třeba tu teď chytí a o odchodu se nebudeme bavit.
Uslyšíme dalšího posluchače, který se dovolal k nám do studia. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady Honza. Chtěl bych se s dovolením zeptat, jak je to s tím číslováním hráčů. Omlouvám se, možná jsem zaspal dobu, ale nevím přesně, co znamená právě hráč číslo 6 a jasná devítka. Takhle, jestli byste mi to a případně ostatním posluchačům mohli přiblížit vlastně, jak je to definováno a jestli to je nějaká trenérská hantýrka, nebo mně se to nepodařilo se přiznám ani jako vygooglit, a protože když zadám šestka, tak mi naskočí jako jenom
centrum letiště.
Tak jenom jestli byste nám to nějak mohli přiblížit, tak předem děkuju a krásné léto.
Vám také děkujeme za velmi zajímavý dotaz. Pavle, tak jak to je teda s těma číslama?
No, tak vlastně dřív se hrálo, sestavy byly od jedničky do jedenáctky. Jo, takže vlastně ty čísla, já si pamatuju, když jsme třeba přijeli na reprezentaci v těch mládežnických, tak se to prostě rozdělovalo, prostě byla dvojka, trojka, čtyřka byl
to byly obránci.
Dvojka byl pravej obránce, trojka, čtyřka stoper, pětka levej bek, šestka střední záložník, jo, sedmička byla před ním, podle mě devítka byl hroťák, jedenáctka jedno křídlo, osmička byl taky středák, jo, to vlastně zůstalo, sedmička bylo křídlo druhý, podle mě teda to
vychází. Možná u nás hrávali osmičky křídlo právě.
No, ne.
Jako osmička, u nás amatérské.
Jo, ale tak to vychází, když to dopočítáme. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 útočník, že jo? Nebo dva útočníci, no. Jeden ten.
Ale teď se říká devítka útočník.
Devítka se říká útočník, protože devítky jako je ten útočník.
Ale je to odvozené od těch čísel
na hřišti. Je to tak, určitě. No. Ale já jsem chtěl říct, že vlastně jako fakt jako zrychleně jenom, jo, můžeš hrát na dvě šestky, což jsou dva defenzivní záložníci a zbytek budeš mít třeba, já nevím, dvě křídla, dva hroťáky, dvě devítky, jo, nebo budeš mít dvě devítky a jednu desítku a ten zbytek budeš mít poskládaný vzadu, jako, no, takže většinou je to opravdu podle té pozice, desítka je volný hráč, takovej ten jako playmaker pod hrotem, který
to
má nejvíc,
Pavel Horvát.
To jsem byl já jsem sice se nedostal někdy až pod hrot, ale měl jsem desítku, ale vlastně takový to nejklasičtější je to ta šestka, o tom prostředku se hodně mluví, šestka je defenzivní hráč, ten, který by měl být před stoperama, někdy se hraje na dvě šestky, protože jsou tam dva. Někdy se hraje na dvě osmičky třeba bez šestky, jo, to mohly být třeba případ Bohemky, kde byl teda Ristovský
a Čermák,
to byly podle mě dvě osmičky, možná trošku dvě desítky, jo, protože ty úplně jako nebránějí normálně, jo, takže rozděluje se to tohle a hodně se o tom mluví, hlavně v tom prostředku a v souvislosti s tím hrotovým útočníkem, který je jako pojmenovaný jako devítka. No,
no já se rád většinou třeba představuju tři desítky někdy večera nebo čtyři áčka, když hrajou poker. Nicméně...
Abych si radši dal, Honzo,
pět jedenáctek.
Dvě dobrý dvanáctky.
Každý máme jiné preference. Ne, ale já to teď trošku jako zlehčím a vím, že možná půjdu asi proti sobě. Ale mně přijde, že tohle udělal moderní Andreas Tramaccioni, když přišel do Česka, tak začal hodně používat ta čísla. A mně přijde, že v tom mediálním prostoru to začalo hodně rezonovat, jak já rád říkám. Lidé to si taky zvykli používat a předtím jsem to teda nestýchával. A to se fakt na mě nezlobte, ale v médiích to skoro nebylo slyšet, že by hrál někdo na dvě šestky, byla tam devítka. A teď to je vlastně moderní to takhle říkat. Tak, říká se i dva pivoti, že jo, no, místo těch šestek.
To je jako explicitně, že jo.
No, takže
já řeknu ještě jednu historku teda tady k tomu. Já třeba teď už se v tom jako pohybuju, jo. Ale když jsem hrál nebo jsem jako končil s tím aktivním hraním, tak vlastně pronikneš mezi ty trenéry a manažery a ty zase ještě říkají třeba, teď není to o těch hráčích jako fotbalistech na hřišti, ale o těch týmech a oni říkají rok narození. Já říkám, a kolik jim je? A on ti řekne, no to jsou sedmičky.
Jasně.
Říkám, to je sice hezký, ale kolik jim je? A pak řekne, a tadyhle ten, no to je devítka. Devítka,
ale, to musíš dopočítat.
Ale kolik mu je, jako, tak já to, no tak je to devítka, jak je narozený 2009, no a teď ale samozřejmě, než to spočítá, tak mně by přišlo jednodušší říct, hele, to je jim 14, nebo jasně, je jim 15, je jim 12, no. Ale hele, to jsou sedmičky, to jsou šestky, to jsou devítky, takže do tohohle jsem taky jako dlouho pronikal a vlastně kdykoliv to na mě někdo vystřelí, tak řeknu, já jsem se ptal, ale kolik mu je, ne, kdy se narodil, no, takže tak.
Tak, jdeme dál, Slavia porazila 2-0 Sigmu Olomouc.
Můžu se u toho ještě zastavit, no. Já mám takovou jednu myšlenku, která úplně nesouvisí s tím zápasem byť letmo, ale chtěl jsem to Pavlovi říct, protože ten samozřejmě to zažil v minulosti, nevím, jestli to oslní zase tak tebe. Zjišťoval jsem si informace o Tomáši Janotkovi, nějakým způsobem mě zajímal jeho první zápas v lize, kdy debitoval, dostal jsem se do roku 2006, zápas v Příbrami za Olomouc tehdy, Příbram vyhrála 3-0, dva góly Otepka, jeden ztracený a teď jsem se podíval na tu obranu Příbrami a to podle mě byla jako nejtvrdší obrana v historii České ligy. A teď ti řeknu ta jména. Formánek, Penner, Mácha, Burian.
No.
Já jsem to pak počítal, 25 červených karet v lize, na ty bych nechtěl hrát.
A spousta tržných ran.
No, na ty bych nechtěl hrát, to je jeden brousek vedle druhého.
Jo. 2006, já přemýšlím, a Tomáš Janotka, to byl tak mladý, nebo v roce 2006.
Tak on je mladým trenérem hodně.
Na jemu 40 už ne, není?
42, no.
To už jsem
to bude 19 let, ono to je 2005 dokonce, 11. září, no. Takže to je před 19 lety, tomu bylo to kolik, 23.
To už jsem měl 300 startů v lize, no. To si dělám srandu. Jo, jasný, jo. No, jasně, tak to je, tyhle jména to byly pojmy, jako, co se týká jako umění se řezat útočníka. No.
Jdeme dál v desíce Pavla Horváta, protože musíme také se bavit o jiných tématech než o pražských S. Teď tedy Viktorka Plzeň, která porazila Karvinou 5-0.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Chci se hlavně zaměřit na to zapojení mladíku. Jiří Panoš nádherným gólem podpořil výhru nad Krivý Rohem v předkole Evropské ligy ve čtvrtek. Teď nastoupil jako střídající hráč, naopak naskočil Slončík. Perfektní výkon. Tohle teď teda se ukazuje, že Plzeň možná do budoucna staví fakt silný kádr, ne, Pavle?
No, tak mělo by to tak být, tak ne vždycky se ty mladí kluci prosazují od začátku, to je logický, ale je důležitý, když udělají nějaký krok, že si je nejenom fanoušci, ale i ty trenéři zapamatujou. Jo. Myslím si, že jak Panoš, tak Tom Slončík vlastně včera dal první gol za Viktorku. Jsou to malinký krůčky, byť gól je vždycky jako událost, tak je potřeba to potvrdit a je důležitý, aby ty kluci se s tím jako neuspokojili a pokračovali v tom dál, aby prostě, nechci říct, jako nepodlehli tomu, že už jsou jako jako hotový, že už prostě už nemusím jako makat, už to půjde samo. Prostě je důležitý, aby i to okolí jejich, i ty spoluhráči, samozřejmě realizační tým, aby je prostě jako nutili do toho neusnout na vavřínech, jak se říká.
No a ještě taková glosa, Kory Sene včera se stal druhým vyloučeným hráčem v tom utkání, protože vlastně Čavoš oslabil Karvinou už dříve v prvním poločase. Kory Sene zhruba 3 minuty po příchodu na hřiště, ale podle mě se hrála tak možná minuta, tak dostal červenou a byl to tedy nejrychleji vyloučený hráč při debitu v lize, jak zjistil Roman Jašek, kterého můžete sledovat na Twitteru. To je prostě, to nevymyslíš.
Jo, tak to stávají se takovýhle věci, jako ta přemotivovanost, nevím, jestli hrál někdy před takovouhle návštěvou, samozřejmě chceš se ukázat, do toho souboje šel, můžeme si to říct, hloupě, jo, a vlastně zaslouženě dostal červenou, takže bohužel prostě tohle to přináší a myslím si, že to ne, určitě to nezastíní třeba gol Slončíka.
Plzeň tedy vyhrála 5-0 nad Karvinou a čeká jí vlastně klíčový zápas evropského podzimu, pokud přejde přes Krivý roh, tak si zajistí základní skupinu některého z evropských pohárů. Někdo se nám dovolal v 11 hodin 45 minut do desítky Pavla Horváta, dobré dopoledne.
Chlapi, zdravím, dobrý dopoledne, tady posluchač Tomáš, východní Čech.
Dobrý den, Tomáši.
Jenom chci říct, že strašně rád poslouchám ty vaše pořady s těma našima sportovníma hvězdama, který na tom hřišti a kdekoliv něco odehráli a líbí se mi, že se do toho pustí a prostě ty komentáře jich jsou na úrovni a prostě je to super, takže to chválím. Nejsem asi pod první ani poslední.
Děkujeme.
A mám jenom takový dotaz na vás, nebo spíš takovou prosbu, jelikož jsem z východních Čech a velký fanoušek Chrudimi, kdybyste třeba někdy zabrouzdali taky třeba do ty druhé ligy, já chápu, že první liga samozřejmě má číslo 1, ale třeba teďka konkrétně chci říct sobotní zápas Chrudimi s Baníkem Ostrava Bčkem, kdy ten výsledek jsem byl úplně překvapený, nebyl jsem na tom fotbale samozřejmě, ale když si vezmu, že minulý kolo Baník doma porazil Varnsdorf, kdy ten Varnsdorf trénuje taky Chrudima, že jo, Ivan Kopecký a tak jsem si říkal, ten Varnsdorf tam asi vyhraje na tom Baníku, no samozřejmě prohrál a teď samozřejmě přijede Baník do Chrudimi a dostane tam 6, jo, takže jsem říkal to prostě, takže jenom taková prosba, kdyby třeba nějaký zajímavý zápasy, protože vím, že ta druhá liga má taky úroveň, že jo, to víte vy taky samozřejmě a plno těch hráčů zrovna z těch Chrudimi, že jo, Dan Vašulín, Plzeň a takový, takže prostě ty fotbaly mají úroveň, takže třeba někdy, když budete mít ten pořad ještě ve čtvrtek máte navíc, jo, třeba zabrouzdat i do ty druhé ligy, protože je taky zajímavý zápasy tam.
Můžeme se pustit ještě do dialogu, jestli necháš pana posluchače na drátě. My jsme to dneska v ranním vysílání trochu řešili, dotkli jsme se i té druhé ligy. Chrudim jsem chválil, protože je zatím na druhém místě a zaujalo mě jméno David Látal. To je 21-letý útočník, který je ze 4 góly aktuálně nejlepším střelcem druhé ligy. Já jsem se o něm bavil i s Tomášem Malínským, který je tam někde od vás z východních Čech a ten ho taky hodně chválil a doporučoval ho dokonce do ligy. Tak myslíte, že to je hráč, který by mohl pomoci nějakému týmu v nejvyšší soutěži?
Hlejte se, já si myslím, že určitě, protože já když se vrátím zpátky třeba a když ještě než Dan Vašulín přestoupil do Hradce, že jo, tak hrál Chrudimi a mě třeba úplně, já jsem ho tak úplně nemusel v tom útoku, jo, já jsem říkal, jako na tu druhou ligu dobrý a pak když šel do Hradce, říkám, hele, chytnou se a teď Plzeň a myslím, že ten Dan prostě udělal strašně velký krok dopředu, jo. To ne, že bych ho nějak zatracoval tenkrát, ale prostě já jsem kopal fotbal jenom samozřejmě rekreačně, takže nic jako, že bych někde kouknul do nějaký prostě ligy, jakýkoliv, ale prostě nic si neříkal a teď musím říct, že prostě hrozně fandím a prostě chválím ho a líbí se mi, takže si myslím, že tyhle ty hráči prostě a zrovna i ten Látal, myslím si, že prostě je to vždycky samozřejmě na nich a pokud tu šanci dostanu, ale samozřejmě plno hráčů se neprosadí třeba, ale myslím si, že tenhle ten hráč určitě tu šanci by měl taky dostat, potom samozřejmě lejže.
A já to zakončím, evidentně se v Chrudimi dělá dobrá práce, protože v minulé sezóně tam hostovali Langhammer a Mašek, oba dva teď hrají v Mladé Boleslavi poměrně pravidelně, v případě Langhamra Mašek teď nastoupil do zápasu s Českými Budějovicemi a dal gól, takže jen houšť.
S Chrudimi vzešel trenér Veselý, vlastně, který teď vede Bohemians. Tak Tomáši, ať vám to tam šlape v Chrudimi hezky, ať se hraje u stadionu za Vodujemem. Mějte se hezky.
Přesně tak. Taky moc děkuju a moc vám fadím. Super pořady, super. Mějte
díky,
se.
Díky, naslyšenou. No tak jsme vlastně možná i trošku nakousli i ten Hradec na Baníku, který to bránil až do 90. minuty, kdy nešťastně skončila v síti tečovaná střela Riga. Chci se zeptat ale na Baník, no. Pavle, jako jak je těžké hrát proti 10 vlastně celý zápas? To vypadá, že pro Baník to byla skoro neřešitelná situace.
No, je to dobývání, no. Samozřejmě Baník, já teď možná, jestli najdeš počet rohů, protože si myslím, že jich měli velkou spoustu, ale Hradec i vzhledem k tomu, že si to vyzkoušel v předešlých zápasech, tak v těch 10 prostě jako není vůbec jednoduchý se tam prostě prokousat, jo? Pokud ta obrana je správně postavená a ty neuděláš vlastně nic jako překvapivýho, tak vlastně jako nemáš šanci se tam dostat a ten gól přišel, ale byl víceméně náhodný. Byla to střela z úctyhodné dálky, byla tečovaná, samozřejmě Adam Zadražil na ní reagoval, už se nestihl vrátit, ale v podstatě o tom, že Baník vyhrál, rozhodla smůla Hradce, bych řekl.
13 těch rohů bylo a Hradec neměl žádný.
No, tak logicky, ale 13 rohů je prostě dost a já si neuvědomuji, jestli tam byla nějaká jako velká šance z toho rohu. Prostě byly tam samozřejmě závary, ale jako že by tam byla šance po rohu, to nebylo. No.
Další volající do naší desítky, hezké pondělí.
Tady Lukáš, Střední Čech. Jenom bych chtěl navázat na tohleto utkání, o kterém se bavíte. Moc se mi líbil ostravský stoper, který teda ve finále dali toho góla. Ano, strašně se mi líbilo, jak hrál všechno dopředu. Já si nepamatuju, že by za zápas hrál zpětnou nahrávku, bych se chtěl zeptat Pavla Horváta, když třeba já jsem Spartan, zarytej a koukám se třeba na hráče Solbakera, který 90% nahrávek hraje dozadu, tak pro mě tohle byl úplný kontrast. Já samozřejmě já chápu, že se pohybuje teda ten super vidím prostoru, ale líbilo se mi, jak všechno přímo čeře řešil. Za mě jako zajímavý velice. Chtěl bych se právě zeptat, co naopak říká na takovýho Solbakena, jestli to vidí stejně, nebo jestli já jsem zaujatej, poprosím o názor.
Děkujeme za zavolání, hezký den.
No, tak souhlasím s tím, že hrát dopředu z jiný pozice, je to samozřejmě z toho stopera, je to takový trošinku jednodušší, ten tlak tam není, obzvlášť, když Hradec byl v 10, takže jasný, má tu myšlenku, to je důležitý, samozřejmě důležitý bude i pro Baník, jak bude vyhodnocovat riziko té rozehrávky, protože občas se stane, že tato rozehrávka ne vždycky vyjde a pak je z toho jakoby průšvih. A co se týká Solbakena, tak musím říct, že mně se jako líbil daleko víc, ještě než přišel do Sparty. A tady teďka musím souhlasit s tím, že opravdu hraje jako hodně dozadu. I když teďka ten poslední zápas, a teď bych lhal, který fakt jsem viděl, já jsem byl vlastně na Spartě už 4x tuhle sezónu a myslím si, že to byla liga s Duklou, že hrál od začátku a tam si myslím, že hrál daleko odvážnějc. Myslím si, že to v sobě má, protože v předchozím angažmá takhle hrál takovou jako osmičku, nehrál toho defenzivního záložníka, ale hrál spíš jako z prostředka, hrál i nahoru, byl nebezpečný a je to dobrý hráč, samozřejmě ve Spartě je veliká konkurence a tam může i těmhle těm hráčům, který jsou dobrý a který samozřejmě to ve ostatních týmech jako provozujou, tak ti ta nervozita jako může trošku svázat nohy a chceš hrát na jistotu, nechceš kazit a pak to vypadá přesně tak, jak říkal náš posluchač, že jako hraješ většinu těch balonů dozadu a vypadá to oproti těm spoluhráčům jako špatně.
Souhlasím s Pavlem, Solbakken přicházel jako poměrně velká posila za x desítek milionů, už má za sebou ten aklimatizační půlrok, takže bych čekal, že bude hrát, řekněme, odvážněji, taky na mě působí to, že hraje v podstatě víc na jistotu, leckdy to vypadá až trochu alibisticky a ještě se tě zeptám, Honzo, předtím, než dáš prostor dalšímu posluchači, nebo zeptám spíše tak vyzvu, aby si řekl ještě příjmení nigerijského obránce Učeny.
Jo, vidíš, já jsem si to tady rozkrkl a teď už...
Protože Učena je jeho křestní jméno, že jo, samozřejmě, ty si to zlehčil.
Aririerisim. No,
ano, výborně.
Takže Učena.
No, takže Učena, proto mu takhle říkáme, je to ale schopný nigerijský obránce Baníku. Dobrý den, kdo jste se dovolal?
Dobrý den, tady Tomáš. Já jsem se jenom chtěl zeptat, že už je ten Baník na stole, tak jako fanoušek musím teda ocenit kluky, jak hráli v Kodani. A chtěl jsem se zeptat, myslím si, že Baník dost naráží na produktivitu a za mě, kdyby v útoku, jako teď nic proti Klimovi, určitě je to dobrý fotbalista, ale jako mít v kádru Baník jako Jurečku nebo Chorého, tak v Kodani to místo 0-1 bylo 2-0, bych řekl. A tak samo teďka s Hradcem, protože sice to byl tlak, bušili do nich, byly tam asi 3 šance, 2 břevna a jak už jste probírali, Prekop šel sám na bránku. Prostě mi přijde, že na to můžou brzo doplatit. Zase na druhou stranu musím říct, že konečně i Baník začíná vyhrávat zápasy, kde třeba není úplně jako by lepší, že by někoho přijel 3-4-0. To jsou, bych řekl, potom takové ty lehké zápasy a kolikrát cennější je i ta výhra, kdy to fakt člověk musí zlomit jednou brankou. Tak jako a navíc, jak to třeba vidíte v ten čtvrtek, protože pro Ostravu to bude asi velká událost. Jo a jinak pro Pavla teda explicitně i pro všechny ostatní, Baník je jenom jeden, on má rád to slovo explicitně, a jinak v Karvině fakt ne, jo, už tady taky bylo, v Karvině.
V Karvině, tak jo, děkujeme za zavolání a za upozornění, mějte se hezky.
Dobře, já jsem rád, začnu tím samozřejmě ostravským, protože mě tohle to hrozně baví a kolikrát opravdu, když jsme měli spoluhráče ze Slovenska, tak jsem se snažil s nima mluvit slovensky, určitě Baníkovec si bude pamatovat Adama Varadyho nebo Davida Bystroně, s těma jsem taky též mluvil rád, ale Baník si myslím, že to prostě můžu potvrdit. Jednak důležitý, že tyhle ty zápasy zvládá, byť fakt jako to bylo včera na poslední chvíli ze štěstím, tak prostě vyhráli 1-0, což se prostě počítá, dneska už vůbec nikoho nezajímá, že to bylo jako tečovanou střelou, to prostě je minulost. A co se týká jejich šancí, já si myslím, že pokud bude stadion ve Vítkovicích vyprodaný...
Ale to je Morava, pozor, Pavle.
Já... Jak?
No to je už na Moravě. No to
jo,
je
takhle,
téma,
jo,
tam
takhle,
je to složité,
jo.
Dobrý.
To se omlouvám, já vím, co myslíš. Ale myslím si, že Baník prostě není bez šancí, jo. Ukázali už tam, že byli schopní se nějaký šance vypracovat. Souhlasím s tím, že ta produktivita malinko jako není v té normě, kolik těch šancí si vypracujou, ale je důležitý, že ty šance mají. A já samozřejmě na Kodaň mám dobrý vzpomínky, tak doufám, že spousta Baníkovců bude mít po tomhle zápase stejný vzpomínky jako já, že Kodaň pojede domů jako s hlavou dole.
Ano, je pravda, jak říkal pan posluchač, já si myslím, že Baník má hodně dobrých ofenzivních fotbalistů v kádru, ale ne těch vyložených střelců, ať už to jsou Prekop, Kubala, Klíma, tak samozřejmě umějí dát gól, ale nemyslím si, že se někdy přehoupli třeba přes 10 gólů za sezónu. Jo? Dříve měli v kádru Almášiho, který měl jednu tu ustřelenou sezónu, kdy dal 16 gólů, Tyžany dal 10, ale Almáši na to už pak nenavázal, Tyžany je pryč, takže samozřejmě najít takového hroťáka, který bude sázet gól za gólem, je těžké. Můžete se zeptat v Liberci, v Pardubicích, na Slovácku, asi všude.
Tak kdyby si chtěli pomoci třeba zase jako v případě Evertona, kterého přivedli ze Slavie, tak na Slavii by možná nějaké volné útočníky měli. Nicméně, co se týče toho programu na Radiožurnálu Sport, ten bude nabitý. Zítra ve 20:30 můžete slyšet Mira Vasiče, který bude komentovat z Rumunska FCSB Sparta odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Stejně tak Pavel Tilšar z Bruselu, Royal Union proti Slavii. No a pochopitelně ve čtvrtek ty další zápasy českých týmů. Plzeň vyzve Krivbas, Baník Kodaň, jak jsme říkali, a Berševa s Mladou Boleslaví. Ale chci se ještě vrátit k tomu, jak jsem říkal, že Lukáš měl perný týden, perný víkend ligový, tak on byl perný, protože na Dukle bylo pořádně vedro. A protože jsem viděl tedy zápas, který přinesl jednu nádhernou akci gólovou a pak tedy dost mizerně kopnutou penaltu, veď Lukáši?
No, nebylo toho k vidění zase tolik. Jablonec aktivnější, Dukla se snažila, ale vycházela z hodně hlubokého obraného bloku. A samozřejmě Jablonci vyšla ta standardní situace, to si myslím, že bylo skvěle sehrané. A Pavel mluvil o tom, že je to věc, která se často trénuje.
No, tak je spoustu signálů, který trénuješ a já myslím, že tam ještě chyběly tak 2-3 metry k tomu kopu Matěje Polidara dopředu, ale Teky Jašky prostě tam skvěle zareagoval a ten balon dostal před tu bránu a pak už to měl střelec
Holý
jako vlastně na talíři a super, super akce, která prostě někdy ty zápasy rozhoduje a většinou to bývají standardky. Někdy je to k steku, protože nacvičíš standardku a tady vlastně byly čtyři doteky s míčem, rozehrávající centr, hlavička a střelec. Někdy to někdo pokazí a pak tě to trošku mrzí, protože vidí, že z toho tyhle ty góly krásný můžou být.
Na závěr ještě chci pogratulovat Teplicím, které porazili doma Slovan Liberec 2-1 a odpoutali se tedy od dna toho bezbodového. Teď mají 3 body. Jediným týmem bez bodu je českobudějovické Dynamo, tak přejeme hodně sil Františku Strakovi a jeho kolektivu. My končíme s desítkou Pavla Horváta v pondělí. Těšte se opět na čtvrtek, ale na Pavla se můžete těšit každý den při našich pravidelných vstupech. Pavle, děkuju moc za spolupráci a těším se zase naslyšenou.
Děkuju moc a přeju Spartě slávy, aby postoupili.
Přejeme to i dalším klubům. Lukáš Michalík tady byl taky. Lukáši, díky a hezký den.
Díky, naslyšenou.
I vám, milí posluchači Radiožurnálu Sport.